Tere kuulema 4504. Keskpäevasaadet on esmaspäev 21. märts, millest täna räägime. Sel nädalal algavad Pargi tänaval mahukad trassitööd, millest räägib meile lähemalt Kuressaare veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm. Salme tuulepargi arengutest kõneleme Andres Sõnajalaga. Laupäeval avati kultuurikeskuses Vello Puujala mälestusnäitus. Kunstniku meenutab kunstiklubi kauaaegne juht Vaike Kivilo. Ja Kuressaare linnajooks tuleb sel aastal oma tavapärasel ajal. Telefonil sel puhul spordikooli direktor Matti Mäetalu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vaikust suurt, mõõdab tuul, õhtuks muutub meel. Viin, palun viin, kaasa vaikus, mis kord vajasin. Üdes vaik, haiget sai, sest ei
Meil on nüüd telefonil Kuressaare veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm. Tere, kena keskpäeva.
Tere ja kena kevadet.
Ja kevade saabumise üks märk on ju ka see, et mitmel pool lüüakse taas kopad maasse. See on noh, üks selline raudne reegel, et koos kevade tulekuga hakkavad ka kõik suuremad ja väiksemad tööd. Ütle palun, kui palju Kuressaare veevärgi sellest osast, mis teil seal maal on, palju nüüd on juba uuendatud ja palju veel ootab uuendamist?
No, ütleme, et see uuendamine on ka siin toimunud ju 15 aastat tagasi, see mingil hetke tuleb sellega aeg peale, aga kui me nüüd ütleme niimoodi, et meil on kokku ju peaaegu 500 kilometrit torustike, siis kolmandik on täna sellised, millel peab tähelepanekult otsa vaatama ja niimoodi mõistliku tempoga põhimõtteliselt kogu aeg uuendama. Nii et me võime rääkida rohkem 100 kilometrit.
No see on ikkagi väga suur number.
On.
No samas...
Õnneks paljudel, noh, see on ajapikku tegevus, see ei ole niimoodi, et täna ei omme ja mürtse kohe, vaid lihtsalt igal aastal või aasta peab midagi ette võtta.
No kui tuua nüüd mingisugune paraleel teede remondiga, siis seal on paraku nii, et me jõuame teha vähem, ehk siis teed lagunevad kiiremini, kui me oma remondiga järgi jõuame. Kuidas selle veevärgiga on, et kas no, see tempo, kus... mis meil praegu on, kas see on selline hädapärane või on see täitsa okei? Okay?
No ta on nii ja naa, aga asja tuum on selles, et õnneks seda vana osa on ikkagi praegu noh, suhtarvuna väike, et meil on nagu kahe kolmandiku osas on veel ingetõmba aega, aga me põhimõtteliselt peame ikkagi peaaegu iga aasta mingi 10 kilomeetrit ära tegema, siis me oleme selles õiges tempus.
No see praegune remonditav lõik, mis seal pargitänaval töösse läheb, mis seisus see täpselt on, ega keegi ei tea ka enne, kui te olete lahti kaevanud?
No seal on ju põhiteene hoopis selles, et me ju rekime sisuliselt olemasolevad sadeveesüsteemi ju suures laastus linna on kogu aeg kasvanud ja kogu aeg asfalteerinud ja kive juurde lappinud ja 10 aastat ju vahepeal sadevete lugu ei täitsa seisma väljalt üle eelmine aasta pika tänava sadeve lõik. Uh-huh. Eks selles mõttes selle loo eesmärk on viie sadeveesüsteemi tänava vastavusse sellega, milline koormus täna linna pealt peale tuleb. Ehk põhirõhk ongi sadevedrassi rajamisel piltlikult tiigi tänav otsast kuni kuur saali välja vooluna ja sellega, see on umbes 700 meetrit. Me teist sama palju me vahetame välja ka vee- ja kanalisatsioonitorusid, mis selle sama tänavkatte all on ja mis on ka kõik õnneks suhteliselt vanad selles mõttes, et me teeme selle töö korraga ära, muidu on nii, et tänav oleme sadevetoru maha ja järgne kevad hakkame siis samalt kõrvalt üles kaevama, et vette kanalit vahetada. Me üritame kõik ühe tervist korraga ära teha.
No väga mõistlik. See, et nüüd see sademevee süsteem seal uuendatud saab, see tähendab seda, et meil kuskil jäävad siis mingite paduvihmade ajal uputused olemata?
No me loodame. Eesmärk on see sellepärast, et seoses eeskätt selle keskena rekiga tuli tohutu palju seda sadeve koormust juurde, see on veski abaja, ehk siis paade piirkond. Ja siin 2 aastat tagasi me tõmbasime ühe ju täiendava jupi keskväljakult, tõmbasime juba koeraparki ära, me suu noh natukene seda keskväljaku olukorral leevendada. Tagajärg on ikkagi see, et täna kui on kõvad vihmad, siis ta hakkab ikkagi uputama just seda alumist osaselt, seda merealis paade piirkond, veski abaja piirkond. Ehk selle ürituse eesmärkule, kui sademe mõttes on see, et me viime juhime seda sademet natuke rohkem laiali ja võtame sealt altkoormust vähemaks selleks seal juputakse.
Üks täiesti rumal küsimus, kui keeruline see ehitus tehniliselt see töö on?
No seda peab nüüd ehitaja käest küsima selles mõttes, sest noh, iseenesest ju asfaldi lõhkumine ja kopamaasse ajamine.
See ei ole probleem, jah.
Ja, aga samas on seal... põhimõtteliselt pikal tänaval on korraga ja põhimõtteliselt 3 torustikku vaja välja vahelda. Lisaks on seal veel kaablid ja asju, mida on vaja ümber tõsta ja kui me räägime nüüd pae sisse ja mingite süvendite kaevamisest, siis see on ikka ka päris rängt. Ta on paras peavalu ikkagi ausalt.
No see on selline kant ka, et jumal teab, mis muinsused sealt võivad välja tulla, kuigi noh, neid piirkondi no, vist on kaevatud juba korduvalt, et vaevalt, et seal nüüd enam...
No loodame, aga nüüd peaks üle õlas ülitama igaks juhtumiks sellepärast, et kui sa tõesti mida tõsist välja peaks tulema, mis hakkab need asjade käiku nagu, noh, ma ei tea kui tead, et täna on pooleldi lahti ja läheb nagu blokki selle tagajärjel, seda ei taha mistest mitte keegi. Need loodame, et ta läheb ikkagi niimoodi suhteliselt mõistlik.
Kui kallis see töö on?
No kokku, me peame selle töö jagama siis mitmeks jupiks, sest kui me räägime, et kõik asjad kokku lähevad maksma umbes 750 000, siis sellest irka, ma räägin ainult suursjärgusest. Uh-huh. Cirka 400 000 on siis sadeve projekt, millest KIK maksab, toetab meid 300 ja vald katab sealt 100 000. Meie osa, see on siis veekanali torustikud plus proportsionaalosa katendidest on suurusjärgus 200 000. Ja valla selle sadeve projektile 100 000 tuleb lisaks otsa veel siis täiendavad katendid, kõnniteid ja parkimist 150 000 ulatuses, nii et ütleme siis. 300, meie 200, vald 250.
No kui mahtusid arvestada, siis tegelikult need suured numbrid ei paistagi nii väga suured?
Selles mõttes küll. Ma nüüd loodan, et me selle rahas saame ikkagi 3 korralikku asja, et me saame esiteks sadeve probleemi suuresti lahendatud vähemalt ühes suunas. Et me saame oma torud korralikult 40 aastas piltlikult rahumaija. Et me saame väga korralikult tänava katendid ja kõnniteed ja parkimisprobleemidel natukene lahendust juurde. Nii et see selgub pärast, aga loodame, et asja on seda väärt.
Ja järgmine samas mahus suur töö seisab ees kuskandis?
Parem, kui sa seda ei küsiks. Meil on täna õhus, milleks, no see maht on nii suur. Ma rääkis enne 10 kilomeetrist. Meil on praegu õhuse päevakorral järgmine 10 kilomeetrit linnatorustiku, 13 erinevat piirkonda ja see praegu see hange seisab natukene selle taga, et tekis mõtega sinna juurde sadevetel neljas kohas põhimõtteliselt täiendavalt ära lahendada.
No, mis oleks ju mõistlik, eks?
Ta on mõistlik, ta on jälle on kallis, need asjad on ikka nii meeletult kallid, et kui sa numbrit kokku lööd, siis ja see hanke on täna õhus, me läheme sellesse hankesse, aga ma olen natuke ebalev selles suhtes, mis selle hanke innast saab, sest tänane olukord maailmas on ju igat pidi nii ebastabiilne, eeskät just nende hindade ja kindluste suhtes, et kui see hind on meile vastu võetav, siis me ikkagi plaanime ka sellel aastal hakata ka mujal kaevama, see projekt on ka aastasena mõeldud. Kui see hange läheb igatidi lõhki, et me tunneme, et me ei jaksa, siis me hakkame tegema lihtsalt jupi haavalt seal, kus on kõige ädapärasem selle vaja teha.
No ei, ma ei tahaks midagi ära sõnuda, aga praktika on näidanud, et ega me siin odavamaks suurt midagi ei lähe, et lihtsalt see hindade kasvu tempo võib teatud piirini pisut aeglustuda, aga eks nad üles pole ronivad kõik ja me ei tea, mis kogu sellest ilmaelust üldse saab.
Seda küll, aga tänases olukorras on nii palju määramatust ja puhrit, et ega ükski ehitaja naljalt ei julge täna üldse tähendab midagi väga kindlasõnaliselt lubada või pakkuda. Et selle tõttu me saame näha, kui see hange välja tuleb, pakkumiselt tuleb, saame näha, mis seal siis tegelikult olema hakkab.
Nii, kui me nüüd jutu alguse juurde tagasi jõuame, siis kas meil on linnas mingid sellised piirkondi ka, kus noh, torustik on nii väsinud, et seal võib ka mingid avariisid tekkida ja ütleme, see ehituse ja remondiplaan võib hoopis muutuda?
No nii kapitaalselt seda vast ei juhtu, sest kui sa tähendad, siis veesi ja muud asjad ikka jooksevad praegu ja
jooksevad?
avariisid ikka on ja ma ütlesin enne ka, et kui me ei suurele hankelaamas peale ei hakka, siis me hakkame lihtsalt võtma järjest ühe kaupa neid väiksemaid lõike, kus olukord on nagu
kõige hullem.
Tundub, on kõige kehvem, jah. Aga seda me julgen, iial julgesin midagi lubada, aga ma arvan, et saame asjad ikka hakkama.
No ja raadiokuulajad peaksid siin nüüd läbi mõtlema oma edaspidised sõidud ja käigud, sest see tähendab seda, et pargi tänavad pidi mingil ajal ikkagi liigelda ei saa.
No, pargi tänav läheb minu teadmist mööda kinni juba kolmapäevast ja läheb kinni siis seal, mis ta nüüd asaspaast kuni Tolli tänava nurgani, et Tolli tänavalt nüüd edasi ja pargi tänav Pillossi tänava poole saab. Ja pargi tänava tehakse kahes lõigus, kõigepealt tehakse kuni Tolli tänava lõik valmis ja järgmine lugu on see, et pannakse siis kinni pargi tänav Tolli tänava nukast kuni Lossi tänava, kus läheb. Aga praegu ehita hinnang on see, et kahes etapis, et terve pargi tänav on ikkagi mai lõpuks tehtud selles mõttes, et enne suvitusvooja algust on see trass selle lahti, aga kui see nagu korda saab, siis järgmisel läheb kinni ju pika tänav algus, kuni mis ta on põik. Ja sealt jupike lastaja tänavat siis uuesti pik tänav edasi kuni korrapargi, nii et ega probleemid kestavad, võibolla päris keset suve seda ei tehta, aga transportprobleemid tekivad ikkagi sügise poole suve ja veel uuesti pikalt täna.
Noh, samas on see ka selline töö, et see tuleb ära teha, seal ei ole midagi, seal ole valikuid.
No ega meil ei ole valikuid.
Ja lõpu pärast ei hakka ju keegi täna võid üles kaevama.
No täpselt nii.
Aga aitäh selle info eest, jõudu tööle.
Aitäh, ma ja kena päeva.
Telefonil oli Kuressaare veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm.
Harjumatu vaikus on hindamatu väärtus. Mõeldeis mõtteid, mis mõtlemata jään, vaest elada ees on parem kui päevalusinaste ees. Ja kõik see tees, kus templetlus, seda keegi ei näe. Juinumas kõik.
Energia teemadel saame jätkata ja meil on telefonil tuuleettevõtja Andres Sõnajalg. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No praegu on aknad aga suhteliselt vaikne. See tähendab seda, et praegu nagu ei tiksu ei mingit tuuleenergiat kuskilt. Vähemalt meil siin kesklinnas on vaikne. Ma ei tea, mis seal sõrve pool juhtub.
Tegelikult neid hetki, millal tuulik üldse ei tooda, on ikka üli vähe. Et praegu tuulikud ikkagi toodavad. Jah, nad toodavad küll vähe. Aga see ongi tuuleenergia võlu, et see 24-7 põhimõtteliselt väga üksikud hetked, millal tuulikud jäävad päris seisma.
No, see on pigem selline filosoofiline küsimus, aga see olukord, mis meil siin sügisel tekkis, kui energia arvetel hakkasid numbrid väga suureks minema. Kas sellel halval asjal oli nüüd üks selline väike hea nüans ka, et kõik hakkasid äkki mõtlema nendele alternatiivsetele energiavõimalustele päike ja tuul? Nii palju nagu oli sellest abi või?
Oli küll, jah. Et kui siiani oli ikka see, et mitte minu tagaoovis, nii nagu see kuulevus väljend on see not in my backyard, siis tegelikult täna on ikkagi kõik vaatavad sellele tuuleenergiale kui lahenduse pakkujale. Jah, nendel on omad reeglid ja nendest reeglitest tuleb lähtuda, aga see, et lihtsalt mulle ei meeldi, noh, jah, aga võibolla elekter ei meeldi ka sulle, siis istub pimedas.
No seda ikka nagu ka tahaks, et noh, et tuleks kuskilt kaugelt ja ikka oleks igapäev olemas. Aga ja. No, vahepeal teilt seal Salmel ju tuul murdis maha ühe tuuliku, see on liiga tuuline koht, äkki siin ei tohiks üldse tuulikud panna siis?
Ei, tegelikult ikka nii ei ole. Pigem ütleks nii, et tuuleenergia vajab edasi arengut ja seda ongi tegelikult siin Salmel väga intensiivselt oleme seda teinud, et uus Eleoni tuulik juba palju võimekam ja ka suuremate varudega ei tunnud üldse seda. Et seal tegelikult Salmel, jah, tõepoolest ta on selles sõrve poolsaare kaelas ja seal on sellised väga kummalised tuulealud, et mitte lihtsalt tuule tugevus ei ole küsimus, vaid just need turbulentsid ja tuule keerised ja sellised, et kui me kopterid siit pikkade aast jooksul üle lenda, mis alati siin ikka raputab väga korralikult, et selles mõttes on tõepoolest siin erilised tuulealud.
Kas selle murdunud tuuliku asemel uus tuleb juba sel suvel?
Usun küll, jah.
See saab olema samasugune nagu see vana oli?
Jah, põhimõtteliselt ta lähtub nendest planeeringu tingimustest, mis tollel ajal said kehtestatud.
No lehtedest on nüüd lugeda ka, et nende kuue väiksema asemel võikski siis seal perspektiivis olla kaks suuremat. Kas seda me vaatame nüüd kui selline majanduslik lahendus või võiks see siis olla selles mõttes ka niisugune, noh, ma ei tea, sotsiaalpoliitiline lahendus, et kaks on igal juhul ju vähem kui kuus ja need, kellele tagaovis ei meeldi kuus, võibolla kahega lepivad või?
Jah, tõepoolest, see ongi see, et siin on võitjateks peaks olema kõik, nii kohalik kogukond kui ka loomulikult tuuleenergeetika, sest et me ju praegu näeme, et üks Eleoni tuulik, mis on oma võimsused sama suur kui need kuus väiksemad kokku, toodab tegelikult kaks korda rohkem kui need kuus kokku.
Aga müra teeb vähem?
Müra teeb vähem, häirib vähem sellepärast, et tegelikult visuaalselt on ikkagi näha seda tiiviku pöörlemist. Ja kui tiivik pöörleb kuskil 4 korda aeglasemalt, siis ta enam ei pöörligi silme ees, vaid ta nagu liigub vaikselt. Ja see on ka kindlasti suur.
No, ma ei ole nüüd võibolla kõige õigem inimene mingit seisukohti võtma, sest no, minu taga oovis ei ole ühtegi tuulikut. No, ma ei tea, kuidas see tegelikult mõjub, kui ma oleksin selle tuuliku, noh, ma ei tea, selle kilomeetri raadiuses näiteks. Noh, tiivik käib ringi, no palju ma taga siis ikka nüüd niimoodi hommikust õhtuni tõtt vaatan, et kuidas ta ringi käib. Ju mul on muid toimetamisi ka, et kas see on ikka pigem natuke selline pseudoprobleem või ongi see, et tehke kuhu tahes, aga ma ei taha ja mulle ei meeldi?
Mina arvan ka, et see on pseudoprobleem. Tegelikult me käisime ühe suurema seltskonnaga kord Virtsu tuulemargis, siis kunagi pandi ja esimesed tuulikud, samuti need väiksemad seal kohe vahetult majade kõrvale võiks yeah. öelda, seal mingisugune 150 meetrit kõige lähemast majast oli üks tuulik. Ja siis ma küsisin selle maja taadi käest, et no kas häirib ka see tuulik sind? Oh, häirib küll. Ma küsin, aga kui see oleks sinu tuulik, kas see siis ka häiriks? Ei, siis küll ei häiriks. No eks see nii olegi, et selles mõttes inimestele kasu sellest peab olema ja see ongi see mõttega, mida riik praegu nagu mis suunduma riik läheb.
No selle 6 asendamine 2, see võtab nüüd natukene aega, seal tuleb teha natukene ringi planeeringuteks.
Jah, siis tuleb teha uus detailplaneering, üldplaneering seda võimaldab ja noh, samas praegu ju riigikogus menetletakse ka seda nõnda nimetatud talumise tasu, et siis ka tegelikult need kohalikud elanikud, kes seal teatud raadiuses elavad, hakkavad sellest tulust osa saama.
No mis see mõistlik tasu võiks olla? Seda numbrit ju praegu vist ei ole täpselt välja keegi suutnud arvutada, aga välja öelda. Mis see võiks nagu olla või? No ühed ütlevad, et ma talun väiksema summa eest, aga ta mulle jääb sellest väheks. Ma tahan suuremat numbrit saada.
Ma ei oska siin tõesti midagi öelda. Selles mõttes las riigi saad seda arvutavad ja see on teine pool ka, et kui need kulud ja need tasud lähevad liiga kõrgeks, siis me nagu ei püsi konkurentsis, et tegelikult ju tuulenergia on ka väga konkurentsi tehe.
Et no ühest küljest me nagu kõik saame aru, et tuleb hakata mõtlema mingite teiste võimaluste peale, et see energia on kallis asi ja järjest kallimaks ilmselt läheb, aga siis samas nagu meile no, nagu ei tahaks ka, et nüüd tuleks ikkagi nagu kokku leppida, et mis siis see on, mida me nagu tegelikult tahame.
Ma arvan tegelikult, mis oleks Eesti kõige parem lahendus tuulenergia mõttes, ongi, et kasutada ära esmalt kõik, mis on võimalik nendel aladel, kus on seda kohalikele elanikele kõige vähem sellist mõju omav. Ja see ma pean silmas just eriti seal Ida-Virumaal, need suured karjaarid, suured kaevanduste alad, sealt on see maavind nagu nii ümber kõik üles tuhnitud. Miks mitte seal võiks olla suured tuulepargid? Sinna saab kokku paigutada kuskil 2500 megavatti tuuleparke. Ja järgmine samm võiks olla siis juba meretuulepargid, aga tolleks ajaks on juba kindlasti tehnoloogia arenenud nii kaugele, et need meretuulepargid viia nii kaugele merest, et need ei oleks enam see miljoni dollari vaates ees. Ja et oleks ujuvad lahendused.
No selle Virumaa puhul ma lugesin kuskilt, et Eesti plaanib osta lähi aastatel vähemalt ühe sellise tubli ja toreda radari, mis siis meie kaitsevõimet ka tagab ja kindlustab ja noh, praegu on ju olnud ka see probleem, et igale poole neid tuulikuid panna ei saa, et siis need mingid piirangud jääksid ainult siia Liivilahe piirkonda, aga seal kandis võiks nagu hakata seda tuuleenergiat vabamalt arendama ja kaitsevõime ka säiliks.
Ja seda ma peangi silmas, just see ongi see lahendus praegu. Eks meil ole siin ka väike süü selle, et see lisaradar tuleb, et selle tõttu...
No see teie süü seisab seal pooleli ehitusjärgus juba tükimata aega.
Jah, seisab küll, aga see on selle medali teine pool, et nüüd saame jätkata, aga saame mitte ainult meie, vaid kogu see sektor seal saab tuulenergias võtta ja väga suured positsioonid. Ja seal ikkagi ja tegelikult see tööstus ongi väga palju energeetikale suunatud ja see kontingent seal, noh, seda on kõige lihtsam rakendada ka tuuleenergia, ütleme siis uue energiatööstuse rakkesse.
No nende meretuuleparkide puhul, mida siia meil ka plaanitakse, on ju oponendid öelnud, et noh, aga et meil on ju kohti, tehke kuskile mujale, kus ta noh, ei häiriks. No ega tuuleenergiaga on ju nii, et tuleb panna see tuulik püsti sinna, kus tuult on. Ma ei tea, Saaremaal vist on teda igal pool. Aga kas sa näed Saaremaal praegu mingid selliseid piirkondi, mis võiksid olla alternatiiviks sellele meretuulepargile või kas meil ja kus meil on maa peal Saaremaal selliseid kohti, kuhu võiks veel tuulikuid püsti panna, kus ta ikkagi toodaks midagi ja samas oleks nagu kohalikule elanikule ka kõige vastuvõetavam?
Tegelikult ikka maismaal, Saaremaal eriti, sellised alasi küll ei ole, kus niisuguses mahus, nagu merre tahatakse tuulenergiat arendada. Ja see tegelikult on väga perspektiivne. Meretuuleparkide suund on igal pool maailmas. Räägime näiteks sinna, kas või Kaliforniast üldse, USA-st kõik need Aasia riigid.
No pole vaja kaugele minna, siin samas Skotlandi lähedal on meil ja. Ju üks meretuulepark kohe siin just. Kiviga lisata.
Aga selle just mõte ongi see, et need meretuulikud oleksid ikkagi sellise tehnoloogiaga, mis võimaldavad tuulikud kaugemale panna, see tähendab ujuvad tuulikud, nii nagu mere, laevad ujuvad merel, nii peaks ka tuulikud ujuma merel ja see tehnoloogia praegu areneb väga kiiresti. Ja siis nad on juba nii kaugel rannast. Kohalikud ma tean, nad ütlevadki seda, et mis te tulete nii lähedal. Jah, muidugi, kui metsa taga tuulikud sa ei näe, siis merel sa näed ikka päris kaugele.
Nii, lõpuks, kuidas te selle oma tuuliku arendamine edeneb, et kas see on nüüd jõudnud täiuslikkuseni või saab seda veel paremaks teha?
Just sinna suunda me praegu suundumegi, et Leon 10 pluss ongi tuulik, mis ongi mõeldud sellist mere oludele, et ta ei ulatu enam fundamendiga põhja, nimetakse ujuvaks tuulikuks ja ta on akurdatud põhja ja see on see praegune suund, millega me tegeleme. Ja siin on päris palju veel muud huvitavad ka, aga maisma tuulikute suhtes läheme ülijuht tehnoloogia peale, et jällegi tuulikud efektiivsust tõsta.
Selge. Aitäh selle info eest, soovin edu.
Suur tänu, kõik head. Nägemist.
Telefonil oli tuuleettevõtja Andres Sõnajalg.
Ainult hetk, kui tilb siin ilve laus, end päike kirkal pilgul meil naeratas. Kahju küll, kuid siiski ole kõik, ta kiiri enda südant soovid süütama, sest nagu heitab päike maal, õnne kui last. Ta hoidma peab. Algume arm, kui kõrgem ain, suurem kui eanges arvas on. Pilvege hallis, peamu kallis, otsiva peab päikesema. Algume arm, kui kõrgem ain, suurem kui eanges arvas on. Pilvege hallis, peamu kallis, otsiva peab. Päikese maad. Liibub öö, täis vaikus, kõik on siin, kuid ära. Tunnad külmad sinu aken jääb. Uurad kõu, maik kaiku, uurad välk, hetk sära. Siiski kuuled tuli linnu häält, sest kuskil heitab päike maad. Õnne kui last ta hoima peab. Algume arm, kui kõrgem ain, suurem kui eanges arvas on. Pilvede hallis. Peamu kallis, otsima peab päikese maad. Algume arm, kui kõrgem ain, suurem kui eanges arvas on. Pilvede hallis, peamu kallis, otsima peab päikese maad. Arm, kui
kallis, tea mu kallis, otsima peab päikese maad. Olgu me arm, kui kõrgem ainult, suurem kui eal, kes arvastan. Pilvede hallis, tea mu kallis, otsima peab päikese maad.
Nüüd räägime natukene kunstijuttu ka. Laupäeval avati Kultuurikeskuse suures saalis suur ja uhke näitus, mis pühendatud Vello Puujala 60. Sünni aastapäevale. Ja võibolla kord varem on Saaremaal ka nii uhke näitus tema loomingust väljas olnud. Nüüd siis tasub kindlasti minna vaatama. Ja näituse avamisel ajasin juttu Saarema kunstiklubi kauaaegse juhi Vaike Kiviloga.
Vaike, kunstiklubi elab ajalugu nagu sa oled. Sa ju tead kõiki, kes seal on olnud ja tulnud ja läinud ja kui sa kuuled nime Vello Puujalg, mis sinule kõige rohkem meenub või millest sa tema puhul räägiksid?
Ma räägiks temast kui ühest noorest inimesest, kes tollel hetkel kohe liitus kunstiklubiga, kui kunstiklubi 80. aastate alguses oli ennast juba täiesti jäädvustanud, mõtlen Saarema kultuurimaastikul. Ja tema oli selline, kes võttis osa kohe näitustest. See oli nii üllatav, et meil on ju traditsioon, et iga sügisel on ülevaate näitus. Kohe oli Vellol ka töid esitada ja nii ta esines oma näitustel nii kaua, kui nii ta veel siin oli.
Nagu sa ütlesid, ta oli kõige noorem klubi liige toona, aga kui neid pilte vaadata, siis seda noorust ei paista kuskilt, et nendest töödest paistab ikkagi tegelikult juba väga selline küpskunstnik.
Vaat selles oligi tema oma pära, et ta just, et tema tuli ja oli ja kohe tundus küps kunstnikuna ja nagu see pilt, kui me vaatame, mis on nüüd, et see galopp, peks ole ju. Tegelikult ta algversioon oli rahvarinne. Siis see oli siis, kui hakkas rahvarinne tegutsema ja seal on ka mõningad niimoodi figuurselt noh, ühesõnaga
ära tuntavad persoonid.
Ja persoone tuttavaid, kes leiaks. Ja näed, nüüd on see töölausane Ivari Padari seal
kabinetis.
No väga, väga hea koha peal. aga no kahju, et on nüüd on galopp on selle nimi, aga last olla galopp. Ja ta esines sellega ka sügis näitusel selle tööga, sellepärast on mul see töö nii meelde jäänud. Ja see on tõsi jah, et tema nägi linna ja linna kohti ja alati kuidagi, no ma ütlen, et kas või see sama upamehe, tema nägi seda upamehi, teised mitte keegi ei teinud sellest pilti, minu meelest on see on ju ajalugu ja ma ütlen, ta oli kohe oma nooruse kohta, mina ütleks täitsa küps.
Aga inimesena?
Inimesena oli ta väga tagasöödlik, mina ei saanudki temaga nii väga palju suhelda, ta oli konkreetne ja noh, kui oli vaja tulla, ta tuli, mis oli vaja teha, ta tegi, kui talle sai midagi öeldud, aga selline, noh, ta ei, seltskonnas ei olnud, ei püüdnud olla silmapaistev mitte, ta oli lihtsalt tükene tagasöödlik, endasse tõmbunud minu meelest vähemalt meil olengutel, milline ta kodus ja tegelikus elus oli, ma ei tundnud. Aga noh, ma ütlen, et mina tundsin teda kui kunstiklubi liiget, kes oli tegus, alati kohal ja alati oma uute töödega väljas. Ja isegi näed, jõudis selle sama, ühesõnaga 600 aastat meie lossi, eks ole, ta jõudis sellega ka võidutööga. Ja samuti linnateemaline näitus, mis me algatasime noh, ja tema jällegi võitis selle konkursi, kuigi olid ju seal Et vanu tegijad ka, ma ütlen nagu Vare Sants ja Eugen Transtok ja kellega ta väga ka klubis suhtles ja need jutumärkides vanad tegijad võtsid teda väga hästi vastu. Järelikult need mehed leidsid selles vellos midagi.
Käes meie jälgi liival jälle näed. Sukelduda nüüd jääb, laineis õtsudes hurmavalt kirglikuks muutub see päev. Kuum on see suudus ja ka suvine tee, kus koos me käsi käes käime, siiski kuumem vee. On kirmis põled kaunit me sees. Ja nii võiks jääda veel, kuum on see suudus ja ka suvine tee, kus koos me käsi kes käime, siiski kuumem vee, on kirmis põlev kaunid pressees. Ja nii võiks jääda Kuks muutub me päev, kuum on see suudus ja ka suvine tee, kus koos me käsi käes käime, siiski kuumem vee, on kirmis põled kaunit me sees. Ja nii võiks jääda veel, kuum on see suudus ja ka suvine tee, kus koos me käsi käes käime, siiski kuumem vee, on kirmis põlev kaunid pressees. Ja nii võiks jääda veel ja veel.
Kuudnud ja natuvine tee, on kirmis põlev kaunid pressees. Kuudnud ja natuvine tee, kuum on see,
kus koos me käsi käes käime,
siiski kuumem vee, on kirmis põlev kaunid me sees.
Üks kuum teema on meil tänases saates veel, kuidas selle linnajooks läheneb pöörase kiirusega ja sel puhul oleme helistanud spordikooli direktorile Mati Mäetalule. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No nüüd siis peale kahe aastast sellist eksperimentaalset aega tuleb linnajooks ikka jälle sellel õigel ja päris oma ajal.
Ja, eks me nüüd saame jälle korra vanasse kohta nii-öelda tagasi minna, sest tegelikult linnajooksuga tähistatakse Kuressaare linna sünnipäeva, mis on 8. mail, nii et nüüd me oleme sellel jõuamise lähedal, kuna meie jooks on 7. mail ja saame ilusta linna 458. juubile sel aastal oma panus anda.
Tegelikult oli ikkagi hea, et see jooks ka nendel kahel viimasel aastal ikkagi toimus, mis sest, et augustikuus ära jätta oleks olnud võibolla lihtsam, aga mitte väga mõistlik.
No päris kindlasti selles, kui me mõtleme seda, et nendel kahel aastal me saime cirka 4-500 inimest välja tuua, siis tegelikult see oli arvestatav hulk ja kui me mõtleme siia juurde kõik need piirangud ja tööndite kontrollimised ja eks meil omalega nüüd on väikene ootusärevus, et kaks aastat on olnud piirangutega seoses üritus ja teisel ajal, et mis see õige aeg ja hetkel vähemalt siis piirangud sellised väliüritusel ei ole, et kuidas see nagu jookse uuesti mõjub, et kas inimesed tulevad kohe tagasi vanad arvud juurde, kuigi ma natuke kahtan selles, aga no kindlasti me loodame, et tuleb rohkem, kui on eelnevatel aastatel olnud.
No ma vaatasin neile aknast välja, spordihoone peal on suur jooksureklaam plakat juba üleval. See tähendab seda, et praegu on õige aeg hakata ennast kirja panema.
Praegu on mitte õige aeg, vaid praegu on lausa viimane aeg.
Ja soodusaeg.
Sellepärast, et märtsi lõpun on jah meil soodushinnad. No kuigi meie hinnad, kui me võrdleme siin teiste jooksudega, ei ole teab mis kõrged, aga ikkagi natuke vahet on, sest kui inimene märtsi lõpun on registreerune meil Sportlandi 10 kilometri jooksul on 8 eurot ja 5 kilometri jooksul on 5 eurot. Aga alates siis aprillist kuni 4. maini välja on vastavalt 10 ja 7 eurot, nii et pisut vahet on.
No samas ega see 10 ja 7 nüüd ka palju ei ole, kui me arvestame seda, et tegemist on ikkagi üsna suure üritusega ja üsna kalli üritusega. See ei ole teps mitte väga odav lõbu.
No kui me arvestame selle, et mida inimene nagu lisaks heale enesetundele ja sõpradega koos välja tulemisel saab nii-öelda materiaalselt, kui me ütleme medalitele ja seljakottidele ja joogipudeletele, siis tegelikult loomulikult see number ei ole hirmutavalt suur. Ja selle aastal selle tasuku kindlasti ära märkida ei ole enam Selvere linnajooksusarja jooks, nagu me oleme siivana arjunud, on Rimi Eesti linnajooksusarja, nii et suurel sarjal vahetus ka nimisponsor. Ja mis puhutab linnajooksu, siis seda võib ju ka alati mõelda, et vahepeal on kehvad aastad olnud ja aga on hea meel tõdeda, et kõik toetajad on meil ilusti alles ja pigem tuleb huvilisi juurde.
Kas see tava, et see jooksu start nüüd ka nendel viimasel kahel aastal kolis kesklinnast sinna staadioni kanti, see on ka selle aastal samamoodi?
Jah, see nüüd arvatavasti me oleme oma koha nii-öelda leidnud ja väikese all ja me nüüd nii jääme, sest me oleme saanud väga palju ka positiivsed tagastid, et alates parkimisvõimalustest ja tulekutest ja võistuskeskusest endast ja pluss veel meie lihtsam organiseerime nii, et see on väga, väga hea koht võrreldes muidugi kesklinna. Nii et sinna me nüüd praegu seisuga plaanime jääda ka.
No jah, ja arvestades seda, et liikluses ka segadust vähem.
No seda kindlasti, et me seal oligi see teema, et me pidime asjad üles ja paneme maha võtma ja siis tuli liiklus kinni panna ja ega siis kõik ei ole jooksuvilised, siis oli tavainimestel elu häiritud, kui see on keskkinnamine ja nii, et selles suhtes igati pidi on parem.
Muud asjad on ka kõik samad, jooksupikkus ja marsruut enam vähem ja sellised midagi väga ekstreemselt ei ole välja mõeldud.
Pikkus ja marsruut on sama, jah, et on Sportlandi 10 kilometrit nimisponsori oma ja siis on 5 kilometrit jooks ja mat, 10 kilometrit on ainult jooks. Nii palju on muutunud, et kui me oleme igal aastal, siin juba päris pikka ajalookaust, ma ei teagi, kui kaugele oleme loosinud kõigi osalte vahe välja jalgratta, siis selle aastal me ei loosi jalgratast.
Selle aastal loosite auto.
Kuna lastel loositakse, laste jooksu vahel loositakse ju tõukeratast jadupärast välja. Ja siis kõigi põhidistantside osalte vahel me loosime selle aastal välja elektritõukeratta. Nii et uus loosi auvind on ka, kõik kindlasti tasub ka sellepärast jooksun tulla, et mine tea, äkki loosi on määratab.
No kui meenutada veel neid eelmisi aegu, siis oskad siin moodi umbes öelda suurusjärku, kui palju sellele linnajooksule on tulnud ka jookseid osavõtjaid kaugema, noh, Mandri Eestist näiteks?
See on väga suur nihe olnud pärast seda, kui me liitusime linnajooksule sarjaga. Kui meil ennem oli, kui me sarjaga liitusime, oli noh, laias laastus, et cirka näiteks, kui me ütleme eritust 10 kilometrit, cirka 20%, 15% tuli rahvast mandrit ülend, oli kõik kohalik rahvas. Siis tegelikult praegu proportsioonid vaatad vastu pidi. Tegelikult mingisugune 60-70% kanti tuleb rahvast mandrilt ja ülejäänud on kohalikud inimesed. Et see on väga vastu meil kaasa aidanud ja praegu, kui ma vaatan näiteks täna hommikuse seisuga, vaatasin, et meil on 143 inimest on kirjas ja päris paljud tunduvad, et on ikkagi mandrilt jälle. Loomulikult on aega veel meie jooksu eripäraga on see, et suurem osa registreerub ikkagi aprillis.
Mm-hmm. No me seltskonnas arutasime just sellist omavahelist võrdlust, et linnajooks ja Ultima Thule maraton. noh, nüüd nad on õnneks jälle, et üks on sügisel ja teine on, on siin kevadel, aga et, et see
ultima... Ma varandan siin korra vahele, Ultima Thule plaanid ära joosta ennast jooksu 23. aprillin selle aastal.
Oopiski. No, ühesõnaga, on nad siis, millal nad on, aga et, et see Ultima Thule maraton, noh, ta on pigem nagu niisugune regionaalpoliitiline sündmus, et temast räägitakse nagu palju, aga ta nagu päris oma seda õiget hoogu ei ole sisse saanud, samas kui linnajooksul on läinud nagu kogu aeg hästi ka siis, kui, kui teda joosti augustis.
Noh, eks igal ajal on korraldamisel omad, omad nii-öelda tegemised ja omad suunad ja ja kui inimesed üldse midagi korraldada, aga eks see Ultima Thule see mõte on sulle õige, et natukene sellest esimesest toost on seal maha käinud, aga noh, arvestame sellega, et see viirus on ka olnud ja loodame, et saab kunagi jälle jalad alla ka see, see jooks.
Aga kas sa nagu teineest kuidagi nagu niimoodi sööma ei hakka või?
No tegelikult ei ole hakkanud, sest vanast Ultima Thule oligi ju ikkagi ju sügisel ja me olime maikuus. No siis nihkusime me augustisse seoses selle viirusega ja siis oli, olid seal kaks jooksu lähestikku. No kuigi nendel jäi üks aasta ära siin viiruse ajal, me pole ära jätnud oma. Ja nüüd selle aastal ma lugesin, et nendel on 23 aprill hoopis, nii et ma ei teagi täpselt, mis, mis see seis seal on, et, et reklaam pole nagu näha, ma ei oska seda kommenteerida ja ei peagi kommenteerida.
No selge. Nii et praegu siis kõik, kes tahavad linnajooksul osaleda ja osalemise mõtet ei ole veel teoks teinud, siis viimane aeg, kes tahab seda teha ka soodsalt, siis märtsi kuu jooksul ja ära saab toimetada seda siis teie kodulehel.
Jah, võib www.kurastarlinnajooks.ee ja nii palju saab aeda, et medalid on tegemisel ja kotid on trükkis ja kiivrid on graveerimisel ja kõik on ühes nagu olemas ja toimib nii, et ka sel aastal saavad üldvõitjad viikingi kiirdega seda puhku siis ilma sarvedeta. Ennast olid sarvedek kiirde, siis me saime tagasi, et see päris õige viikingi kiivri ikka ei ole, kui sarved on, nii meil on ilma.
No jah, aga sarvedega oleks ikkagi nagu uhke ja efektne. No, kui sa algul ütlesid, et ega praegu ei tea palju neid osaleid kokku tuleb, palju sa medaleid tellisid?
Medaleid tellisime nii-öelda kõhutunde pealt, sest ma ütlen, et kaks aastat tagasi oli meil ju keskelt läbi kokku 1500-1600 osale.
Nii.
Viirusega kukkus 4-500 peale, 600 peale. Nii et nüüd me ei teagi jälle uuesti samal ajal tagasi, aga praegu hetkel tellisime muidu lastejooksule 300 medalit ja täiskasvanutele 900. Aga lastejooksuga on ka see aasta see, et kui me vanasti jagasime lastele nii-öelda eelmiste aastate jooksude medalit, siis selle aastal on ka lastele uued ja kirjud ja lastepärased medalid, nii et eks me üritame ka iga aastaga natukene oma kvaliteeti ja sisu parandada.
No siis, kui tahaks nüüd õel olla, siis sooviks, et lastejooksule tuleks 301 ja täiskasvanute jooksule 901 jooks.
Seda on juhtunud. 3-4 aastat tagasi, et meil said medalid otsa.
No võt, et siis
ja panime inimeste nimesid kirja ja pärast siis toimetasin medalid kätte.
Nii et igal juhul linnajooks tuleb 7. mai ehk siis päev enne linna ametliku sünnipäeva ja kõik jooksusõbrad ja huvilised on oodatud osalema.
Ja 6. mai siis eelmisel õhtul on, reed õhtul on lastejook kelle 6. Nii et sinna tasub ka kindlasti tulla. Seal on mõni vahva tegelne jälle kohal ja lapsed saavad jäätist ja limpsi ja kõik nii nagu see asi käib.
Selge. Aitäh selle info eest. Spordikooli direktor Mati Mäetalu oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.